Katras sacensības tā ir arī jauna pieredze, un ja ir uzvara, tad tev ir vēl lielāks prieks, un vēl tu saproti, ka viss darbs, to, ko tu dari, tas tiešām ir tā vērts. Nevar pateikt, ka skumji un tā, bet nu, gribētos jau vēl kādu laiku pa junioriem startēt, jo līdz ko tu paliec vecāks, tev var arī tikai vecākās grupās startēt, un tas nozīmē, ka ir arvien stiprāka konkurence, un jauniešiem, protams, sevi pierādīt ir vieglāk. Jā, treners tā arī viss ieplānoja pirms starta jau, un viss izdevās, tāds arī bija plāns, tikai apmēram pārbaudīt to, kāda ir pašsajūta, cik esam gatavi. Priekšā vēl ir pieaugušo pasaules čempionāts, kas ir daudz svarīgāks, jo sākās atlase uz olimpiskajām spēlēm.